И така днес ще си говорим за една сватба, на която ние сме поканени. Не, не точно тази сватба.
Духовна сватба?
Си говорим... Не, тя си е наистина сватба. Но това е онзи ден, за който говори Малахия преди малко, това, което четохме в четвърта глава от Малахия. Той, нали, говори, че идва един Господен ден, който ще гори като пещ. И след този ден започва сватбата.
Каква ще е сватбата?
Сватбата е, когато Исус си вземе невястата. Четеме от Матей 22 глава, от 2 до 13 стих. Слушайте и ще разберете. Ма ви чували ли сте, че Господ ни кани на сватба? Е, сега пяхме една песен. Искаш ли с нас да бъдеш като литне му дома, ние на брачен пир с царя на света. Нали така пяхме? Брачен пир означава сватбено тържество.
Брачен пир.
Пир. Това е когато пируваме, когато ядем и пием и се веселим.
Това не е винаги сватба.
Да, да, но брачен пир означава, че е сватба. Брак е сватба. Когато някой се жени за друг. Добре. И така, Небесното царство. Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Нали така? И разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки: речете на поканените: ето, приготвих обяда си, юнците ми и огоените са заклани и всичко е готово. Елате на сватбата. Но те занемариха поканата и разотидоха се един на своята си нива, а друг на търговията си, а останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и ги убиха. Представете ли си го, как царя праща слугите си да поканят хората да дойдат на сватбата на сина му, на принца. Нали? И обикновено, дори и днеска, понеже имаме кралски семейства, нали? В Европа има още кралски семейства, и те си женят децата, и като ги женят, става голям празник. Например, принцеса Даяна, когато се е женила, била голяма сватба. Може да пуснете в интернет, че видите, има видео как, нали, от сватбата на принц Чарлз и Диана. И от това би трябвало да бъде някакво голямо тържество. Обаче хората го пренебрегват. Смятат, че не е важно. Те викат на царя си: не ни интересуваш толкова много. И даже някои са хванали слугите му и безсрамно са ги оскърбили и са ги убили.
И защо са ги убили? Те, че ги хванят?
Защото не обичат царя си. И царят се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци и изгори града им. Какво пишеше в Малахия? Спомняте ли си? Иде ден, който ще гори като пещ. Нали така? А тук пише, че той изгорил града им. Виждате ли как точно преди сватбата има едно разрушаване, едно погубване. Тогава каза на слугите си: сватбата е готова, а поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. И тъй, уния слуги излязоха по пътищата, събраха всички, колкото намериха, зли и добри. И сватбата се напълни с гости. Не, той ги уби тези, които му отказаха, тези, които бяха поканените. И той сега отива и кани всички останали. Нали, той кани по-важните. Той кани тези, които са смятат, че са достойни за да бъдат на сватбата. Например, на сватбата на краля или на царя, той не кани всички, които могат да дойдат, той кани само по-знатните, нали? Които могат да са, които са съответно на знатността на тържеството. Обаче, когато те не искат да дойдат, той почва да кани всички, които искат да дойдат. И сватбата се напълни с гости. А царят, като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не беше облечен в сватбарска дреха. Ехо. Ей, здравей. Почнах, да. Спрядай. Добре дошла. Тук се да. И така, какво означава, че човека не е бил облечен в сватбарски дрехи?
Не е бил добър човек. Не е бил добър човек.
Не е бил добър човек. Ако някой те покани на гости и ти не се облечеш като за гости, а си отидеш така с анцуга или... Какво означава това? Ти като каниш гостинчета, те всичките се обличат, слагат си панделки, обличат си новите рокли, обаче едното от гостинчетата си идва раздърпано и разбутано. Какво означава? Че за него не е толкова важно, че е на рожден ден. Нали? Няма нужда да се облича специално за този рожден ден. Еми, това означава, че този човек просто и той не е уважавал царя, както другите, които са били в сватбарски дрехи. И каза му: приятелю, ти как си влязал тук без да имаш сватбарска дреха? А той мълчеше. Тогава царят рече на служителите: вържете му нозете и ръцете и хвърлете го във външната тъмнина, и там ще бъде плач и скърцане с зъби. Тоест те го изхвърлиха от сватбата, нали?
Те, че не беше облекан добре.
Защото не обичаше царя си. Той затова не се облече добре, защото не го обичаше. Между другото, царя ги дава дрехи. Мисъл, като те кани на сватба, той ти дава, те идват тези, които те приемат, те канят на сватбата, те ти дават и дрехи да се облечеш. Да. А защо не ги обличаш след като си ти ги дали? Защото не те интересува. Спомнете ли си какво пише в Малахия? В Малахия каза: вие, които се боите от името ми, тези, които ме почитате, тези, които ме уважавате, за вас, вика, ще изгрее слънцето на правдата с изцеление в крилата си. Не така пише. И така и тук, в тази притча ние виждаме, че един цар направи сватба на сина си и тези, които покани, просто не го уважиха. Те го мразеха, не го обичаха. И дори когато покани всички останали, пак дойдоха някои, които не го обичаха, но просто решиха да дойдат заради празненството, заради веселбата. Няма значение кой се жени, нали? Важното е, че може да присъстваш. Но се оказа, че царя иска на сватбата да дойдат тези, които го обичат. Го обичат. Които се боят от името му. И така, всъщност, ние всички сме поканени на тази сватба. Защото слугите на царя, те излязоха и отидоха навсякъде по пътищата да питат кой иска да дойде на сватбата. Иисус идва днеска при тебе и ти казва: искаш ли да дойдеш на моята сватба? И ако ти кажеш да, остава само една дреха, която трябва да облечеш. Която той ти е дал, ако искаш. Вижте какво казва Господ на евреите в пророк Осия, 2 глава, 19 и 20 стих. Защото пророците в Стария Завет също говореха за тази сватба, която предстои. И ще видим как Библията говори за тази сватба и в Стария Завет, и в Новия Завет. И затова ние пеем за нея. Е така, Бог казва така. И ще те сгодя за себе си завинаги. Ще те сгодя за себе си в правда и в съдба, в милосърдие и в милост. Ще те сгодя за себе си в вярност и ще познаеш Господа. В този стих познаеш Господа означава, че ще бъдеш едно с Него. Да познаеш в Стария Завет и в Новия Завет, когато в Библията се използва думата познаеш, означава да се съединиш с някого. Да познаеш някого означава да се съединиш с него. Този глагол се използва за съюза между мъжа и жената също. Нали, Адам позна жена си и тя зачена и роди Каин, първородния си. Така. И така той казва, и ще се сгодя с тебе и ти ще познаеш Господа. А в Исаия, който ние четеме от известно време, следващите три пазажа са от Исаия, той казва Исаия 54 глава 5 до 8 стих. Защото твоят съпруг е творецът ти, чието име е Господ на силите. И изкупителят ти е святият Израилев, който ще се нарече Бог на цялата земя. Защото Бог те повика като жена оставена и наскърбена духом. Да, жена взета в младост, а после отхвърлена, казва твоя Бог. Оставихте за малко време, но с голяма милост ще те прибера. В изобилието на гнева си скрих лицето си от теб за един миг, но с вечна благо ще се смиля за тебе, казва Господ, изкупителят ти. Той тук казва два пъти изкупителят ти. Някой, който те изкупва. От какво изкупва Господ своята съпруга? Той изкупва от нейните грехове. Той казва, че тя е била оставена и наскърбена духом. Като жена взета в младост, а после отхвърлена. Защо Господ отхвърля Израел? Защо Господ отхвърля своя народ, с който той сключва договор? Той сключва един брачен договор с тях, когато ги извежда от Египет, но след това ги отхвърля. Точно така. Защото те не го обичат. Защото той им казва, не дейте да служите на други богове, не дейте да си правите изображения на други богове, не дейте да им се кланяте. И Моисей се качи 40 дена в планината при Бога и те, докато го чакат, решиха, че той може би няма да се върне и си направиха едно леяно теле, излято теле и започнаха да му се кланят на него. След като Господ им беше казал вече, че не бива да правят такива неща.
Как от един момент се казва, че едно теле ще е Бог?
М?
Как от един момент измислят, че едно златно теле ще е Бог?
Те не знаем точно как са мислили, защото ние не сме като тях. Нали? Не сме живели в техния свят. Те са живели в Египет, където имало страшно много статуи на различни животни, които са изобразявали някакви богове, които изглеждат като тези животни. Така че по това време е нормално човек да си представя Бога по този начин. Разбираш? Но Господ им казва изрично, няма да си правите никакъв образ. И те защо го правят образа? Защото не ги интересува това, което Господ им казва. Това е същата липса на уважение и на страх от Бога. И това, което казва Бог в Малахия. Вие, които се боите от името ми, като ви кажам, аз съм Господ на воинствата, Господ всемогъщ, аз творецът, аз съм Господ на силите, като ви кажа, вие би трябвало да се възхитите от това, което ви казвам, нали? Да се оплашите малко, да видите, че аз съм с едно... Представи си, че казвате, някой има на вратата и ти питаш, кой е на вратата? И те ти казват, ми президента на Съединените Американски щати е пред вратата. И ти какво ще кажеш? Да си тръгне, нали? И той какво ще направи? Ще изгори къщата. Нали? Защото ти не го уважаваш. И в този смисъл, когато тебе не те интересува някой, който е твоя цар всъщност, този цар може да те хвърли в затвора, може да те убие, да. Защото ти всъщност трябва да му отдаваш почет. Той, нали, за това е цар. Затова са го поставили. Тоест, президента на една държава, министър-председателят, те са го избрали да управлява държавата и когато той каже какво трябва да се прави, другите трябва да го слушат. Та така. И така той Той оставя своята съпруга за известно време, но после я взима обратно. Искам да видите, тази сватба, на която ние ще отидем, на която сме поканени, Господ ще вземе обратно своята невярна съпруга, която му е била неблагодарна към него, която не го е обичала, която го е мразила по някой път.
Ева?
Не. Това е еврейския народ. Това е Господ. Ева си имаше мъж, той се казва Адам. Ние говорим сега за съпругата на Бога, която е църквата, която е неговия народ. Нали така? Това са тези, които Господ изкупва, които им прощава греховете. И които са негови. Защо? Защото те са приели да се боят от името му. И да носят неговото име върху себе си. Смисъл да бъдат негови. Да му бъдат покорни, послушни. И така той ги взима веднъж, те не са му послушни, той ги отхвърля и след това ги взима втори път. И ние ще присъстваме на тази сватба, в която той събира своя народ, всички, които му се боят от името, той ги събира обратно при себе си. След като ги бил наказал за това, което не са били, че не са били послушни. И вижте какво казва в Исаия 56 глава. Също и чужденците, които се прилепват към Господа и да бъдат негови слуги, всеки от тях, който пази съботата да не е оскверни и държи завета ми, и тях ще доведа в святия си хълм и ще ги зарадвам в моя молитвен дом. Всеизгарнията им и жертвите им ще ми бъдат богоугодни на олтара ми, защото домът ми ще се нарече молитвен дом на всичките племена. Господ Йова, който събира изгонените на Израил, ето що казва. Значи той събира изгонените на Израил. Тези, които той ги е изгонил, той ги събира обратно. Ще му събера още и други, освен своите му, които вече са събрани. Това го четохме преди няколко седмици. Ще му събера още и други. Тоест той казва, тези, които аз си ги събирам, моите си, аз ще събера и ние други заедно с него. Това са тези другите, дето той казва, идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватбата. Това сме ние. Пиши и зли, и добри. Само да искат да бъдат послушни. Няма значение какви са. А в 49 глава на Исаия, искам да видите, това са 54, 56, 49. При това четохме от Осия 2 глава. Има много други примери в Стария Завет и в Новия Завет, с които Господ говори за това нещо като за сватба. Тоест ние наистина сме поканени на сватба. В 49 глава, 20 и 21 стих, Господ говори на своята съпруга, която той я взима обратно и казва: чадата, които ще добиеш след обезчадяването си, т.е. чадата, които ще добиеш след като съм те бил изгонил и съм те наказал, ще рекат още в ушите ти. Тясно е мястото за мене. Стори ми място, за да се населя. Т.е. изведнъж тези, които Господ е гонил и които ги е наказвал, те изведнъж ще окажат страшно много хора. Защо? Защото той ще добави и други към тях. Искам да видите това, което пророците описват. Макар не винаги пророците са го разбирали. Например, Исаия е виждал ясно, че Господ ще събере заедно с Израил и други хора, защото той го казва. Той казва, ще му събера още и други, освен своите му, които вече са събрани. Тоест пророците ясно са говорили на Израил, че и други народи ще дойдат с него. На този празник, на който той ще се съедини обратно с Бога си, ще има и други хора, които ще присъстват и ще бъдат заедно с него. Ще рекат още в ушите ти: тясно е мястото за мене, стори ми място, за да се населя. Тогава ще речеш в сърцето си. Господ говори на Израил, Израил и му казва, ти тогава ще речеш в сърцето си. Кой ми роди тия, тъй като аз бях обезчадена и пуста, заточена и скитница? Това е Израил, нали, който е бил изгонен от присъствието на Бога и сега се връща. Искам да видим внимателно. Ние сме поканени на едно тържество, което Исус и пророците, Господ, Библията го нарича сватба. В нашата глава сватбата е просто един съюз между двама души, които създават едно семейство, които по принцип идеята е да бъдат винаги заедно от този момент нататък. Но на празника, на който Бог ни кани, има нещо друго, което се случва. Нещо, което е отвъд този обикновен празник, който ние познаваме. И на този празник ние не можем да присъстваме, освен ако не сме изпълнили едно условие. И ние трябва да разберем защо това условие е толкова важно, за да присъстваш на този празник. Това, което днеска трябва да се опитам да ви обясня. Кой ми роди тие, тъй като аз бях обезчадена и пуста, заточена и скитница? И кой изхрани тия? Ето аз бях оставена сама. Тия къде бяха? Тоест Израел ще види изведнъж страшно много хора, които са негови. Които са същите като него, които обичат същия този Бог, който е техния Бог. И които са също част от тази сватба. И Израел ще каже, аз защо не съм ги знаел тия хора? Защото и днеска Израел не познава християни. Той не познава онези, които обичат техния Бог. Защото ние обичаме Бога на Израел. Но тогава ще бъдем едно. Исус казва на едно място, аз имам и други овце, които не са от тая кошара. И тях трябва да доведа, за да бъдат едно стадо. Но е така. Исус е категоричен за тия неща. И вижте сега какво казва Павел на коринтяните. Във второто послание на Павел към коринтяните, 11 глава, 2 стих, той казва така. Защото ревнувам за вас с божествена ревност. Понеже ви сгодих за един мъж да ви представя като чиста девица в Христа. Виждате ли терминологията на сватбата, на сватбеното тържество, на сватбения съюз? Как се прехвърля от Стария Завет в Новия Завет. Тя не се променя ни най-малко. Тя присъства цялата тази идея, че Господ се жени за своята църква. Тя е от началото до края в Библията е представена. И тя е в Откровение, в последната книга. Тя е точно там. Блажени ония, които са поканени на сватбата на Агнето. Така пише там. И Павел им говори, вижте, аз ревнувам за вас с божествена ревност. Той им се кара за това, че те някои неща не искат да ги правят, не искат да ги разбират. Той казва, вижте, аз искам да ви представя като чиста девица на сватбеното тържество. Вие ще участвате в това тържество, ако сте с сватбените дрехи облечени. И така, четеме в Римляни 11 глава 24 до 33 стих. В тази глава аз от това го открих наскоро, през последната година, година и половина. През годините на пандемията Господ ме накара да чета повече и да се интересувам от някои неща и ми даде да ги разбера. Даде ми хора, които да ми говорят и да ги слушам. Той ми показа, че в книга Римляни Господ говори всъщност за отношението, Павел говори за отношението на църквата и на евреите. Че ние ако искаме да разберем какво трябва да бъде отношението на църквата към евреите и на евреите към църквата, трябва да четем книга Римляни, защото там той описва точно това. Защо се казва Римляни? Защо точно на римляните ги говори тия неща? Но важното е, че римляните е трябвало да го разберат. Може ми, защото Рим тогава е бил центъра на света, и всичко, което става в Рим, са смятали, че е много важно. Но Павел искал специално на тях, на онези в Рим, да им обясни, че всъщност църквата и Рим и евреите са две части на едно цяло, което не може едната да бъде без другата. Понеже ако ти си бил отсечен от маслина по естеството си дива и против естеството си си бил присъден на питомна маслина, Павел говори за римляните, които са дива маслина и за евреите, които са питомната маслина. Тоест, че християните, ние, които вярваме в Исус Христос, се присъединяваме към евреите в нашата вяра в Исус. То колко повече уния, които са естествени клони, ще се присъдят на своята маслина. Тоест, той казва, ако Господ реши да събере евреите при себе си, на него му е много по-лесно да ги събере, отколкото да ни събира нас. Защото един Павел, когато е отивал в Рим, когато е отивал в Македония, в Гърция, и е трябвало да говори на хора като нас за Бога, той е знаел колко много неща тези хора не знаят от Стария Завет. И всички неща, които ние днеска ги четем, хората са нямали идея, че съществува Стария Завет, че има пророци, които са говорили за Месията, който ще дойде. Той е знаел, че трябва да им говори за нещо, което те нямат идея защо се случва. И той сигурно се е чудил как ще им обясня на езичниците за Бога на евреите. Обаче всъщност Павел е бил пратен от Бога да говори на езичниците. Той е бил научен от Бога какво да говори. Мога да кажа, той е слушал непрекъснато Господ какво да им казва. И това, което го удивлявало най-много у него, е как те го приемат това нещо и му се радват. В същото време той е виждал как неговите собствени хора, неговите братя, те го отхвърлят. Може да си представите неговата скръб вътре в сърцето си. Той говори за нея в Римляни. Когато четете книга Римляни, ще видите, казва, моето сърдечно желание, нали, за спасението на Израил. Така нататък. И затова той говори на римляните, затова да не забравят за Израил и да се молят и те за тях. И вижте как продължава в 25 стих нататък. Защото, братя, за да не се мислите за мъдри, той го говори на римляни за това. Казвам, внимавайте, не се мислете за мъдри. Искам да знаете тази тайна, че частично закоравяване сполетя Израил само докато влезе пълното число на езичниците. Тоест Господ кани на сватбата си езичниците, но накрая той ще събере отново своите си хора и ще ги покани на тази сватба. С това ви казвам, ние сме поканени на тази сватба, но на тази сватба се случва нещо много особено. И ако ти не го разбереш, няма да бъдеш поканен, защото ти не можеш да участваш в сватбата. Има едно условие, заради което ти трябва да можеш да участваш в тази сватба. Ти трябва да разбереш как Господ взима обратно своята жена. Това не е сватбата на някой, който никога не е познавал жена си. Това е сватбата на някой, който взима своята жена, която му е била невярна и която е била изгонена заради своето неверие. Прощавай. Облича я отново със сватбената й премяна и я взима отново и изключва с нея вечен завет, никога повече да не я напусне. Ние трябва да го разберем това нещо. И ще разберем защо. Частично закоравяване сполетя Израил само докато влезе пълното число на езичниците. И така целият Израил ще се спаси, както е писано. Избавител ще дойде от Сион. Той ще отвърне нечестията от Якова. И ето завета на мене към тях, когато отнема греховете им. Завета му, как продължава нататък, е, че той никога повече няма да престане да бъде с тях. Той никога повече няма да ги изгони. Те винаги ще бъдат с него. Защото както вие някога повярвахте, защото даровете и призванието от Бога са неотменими. И тук този един много интересен стих. Има цели книги писани по него. И днес го прескачаме, защото Господ ще си вземе обратно своята си жена. Защото както вие някога не вярвахте в Бога, но сега чрез тяхното неверие сте придобили милост. Чрез тяхното неверие ние придобиваме милост. Та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост. Тук имаме много да си говорим. Как поради тяхното неверие Господ се обръща към нас и как ние трябва да искаме те да придобият отново милост. Това е нещо, което ние трябва да разберем, за да можем да присъстваме на сватбата. Ще видите колко е важно. Също така и те сега не се покоряват, но сега чрез та чрез показаната към вас милост и те сега да придобият милост. Също така и те сега не се покоряват. Защото Бог затвори всички в непокорство. Та към всички да покаже милост. Ние ще дойдем на една сватба, на която Осия, ние сме поканени. Да не казвам ще дойдем, ние сме поканени. За Осия казва така: ще те сгодя за себе си в правда и в съдба, в милосърдие и в милости. Виж, той, значи на тази сватба, на която ние трябва да присъстваме, на която ние сме поканени, ще се празнува Божията милост. Господ ще покаже милост към своята бивша съпруга и ще си я вземе обратно. И ние, които присъстваме на тази сватба, ще го виждаме това нещо и ще пеем песни. Ще виждаме себе си в цялата тази история, как ние сме били простени заради нашите беззакония и Господ ни взима. Ние ще виждаме милостта, която е била показана към нас, как в момента се показва към Израел, и че на този празник всъщност точно това се празнува. Как Господ показва милост към човека. Затова ти не можеш да присъстваш на тази сватба, ако ти не си разбрал, че Господ ти е показал милост на тебе. И ако ти не си изпълнен с една невероятна благодарност към Бога, че Той се е смилил за тебе, въпреки твоите беззакония, и те е взел. И си престанал да питаш, ама защо Господ ви избра точно мене? А единственото, което виждаше, милостта на Бога, който казва, виж сега, ти беше неверен към мене, ти беше невярна към мене, но аз сега те взимам обратно и забравям всичко това, което е било. И променям твоето сърце и те правя способен или способен да живееш с мене завинаги. И това е, той го прави, защото той го иска. Не защото ти го заслужаваш. И когато ти си го разбрал това нещо и си го приел, ти присъстваш на тази сватба. Защото на тази сватба ти виждаш съпругата на Бога, която е била най-проклетата и най-непослушната и най-лошата от всички. Как той я приема обратно. И в този момент ти не бива да говориш както говори брата на блудния син, когато той се върна. Той като разбра, че баща му е заколил угоеното теле и прави празненство за това, че блудният му брат се е върнал от чужбина, гол и бос, след като е пропилял целия имот на, не целия имот, на всичкото, което беше от него, неговия дял от имота на баща си, той не искаше да влезе на сватбата. И баща му излезе навънка да го моли да влезе. И му каза, не дей така, не е прилично така, защото вика, този твой брат беше мъртъв и оживя. И е редно, вика, сега да се зарадваме. Ако ти не си този, който е способен да се зарадва, виждайки как Господ приема обратно своята невярна съпруга, ако ни не виждаш, че тогава ще се празнува точно това, ти няма да бъдеш на сватбата. Няма да бъдеш добър гост на сватбата. Нали? Няма да бъдеш някой, който да се радва заедно с невестата. О, колко е дълбоко е богатството на премъдростта и знанието на Бога. Той затвори всички в непокорството към всички да покаже милост. Но онази сватба ще бъдат само онези, които са приели Господ да им покаже милост. И са разбрали, че това е най-важното нещо в живота на човек. И те ще пеят песни на онази сватба за милостта на Бога. И сватбата ще свърши, но те няма да спрат да пеят. Защото тези песни за милостта на Бога ще се пеят във вечността. Ще се пеят във вечността. Колко са непостижими неговите съдби и неизследими пътищата му. И това, с което ще завършим, е в Ефесяни 2 глава, 13 до 22 стих. Значи, тази история с тази сватба, тя има страшно много измерения. В цялата Библия има различни истории, които всичките се събират. Искам да ви кажа, че това, което аз сега ви говоря, то е когато виждаш една къща и минава един ураган и той маха стените, покрива всичко и изведнъж се вижда само структурата. Онова, което държи цялата къща да не падне. Нали? Онова най-здравата част. Скелета на къща. Скелета на твоето тяло. Твоят гръбначен стълб, нали, който те е заболял, когато си скачала, Мариана. Като се махне кожата, като се махнат мускулите, остават костите и се вижда това, което държи цялото тяло. Нали? Това, което ви говоря, е това, заради което всичко, което се случва в Библията, всъщност се случва. То се случва заради този момент, заради тази сватба, на която Господ ще празнува своята милост. Когато Милостта тържествува над съда. Нали? Когато милостта побеждава съда. Защото съда е Моисеевия закон, който изисква грешника да бъде наказан и да бъде убит заради това, което е направил. Но милостта тържествува над съда. И на онази сватба ще празнуват всички уния, които са пожелали милостта пред правосъдието. Така четем Ефесяни 2 глава 13 до 22 стих. А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте били поставени близо чрез кръвта на Христа. Виждате ли защо умира Исус Христос? Той умира, за да събере всичките нас заедно. За да можем всичките да бъдем представени на тази сватба пред Бога. Да стоим заедно с Него и да се радваме с Него и да бъдем заедно с Него завинаги. Ние сме поставени близо чрез Неговата кръв. Защото Той е нашият мир, който направи двата отдела едно. И развали средната стена, която ги разделяше. Двата отдела, това са евреите и езичниците. Като в плътта си унищожи враждата си, реч закона с заповедите му, изразени в постановление. Защото евреите, те страняха от другите народи. Те не се съюзяваха с тях, не трябваше да се женят за тях. Господ ги беше отделил, чрез Моисеевия закон, Господ беше отделил евреите от всичките други народи. И сега идва Исус Христос и казва, вече няма да бъдат разделени евреите от всичките други народи. Вече ще бъдат заедно. Всичките ще бъдат Божии. Фактически Той вкарва всички останали народи обратно при Израел, при Бога. Това е което Той прави. Той не пуска евреите да отидат при другите народи, а събира всичките народи при Бога. Като в плътта си унищожи враждата си, реш закона с заповедите му изразени в постановление, за да създаде в себе си двата в един нов човек и те да направи мир. И в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръвта, като уби на него враждата. Чрез кръста, като уби на него враждата. И като дойде, благовества мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близо. Защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един дух. Не виждате как Исус Христос идва и премахва границата, която закона я създава, която казва, човек за да бъде Божий трябва да спазва Моисеевия закон. И Исус го разрушава закона в един смисъл, в който Той премахва тази граница, но Той вкарва всички онези, които искат да обичат Бога по закона на вярата, който е даден още на... Това е завета, който Бог сключва с Авраам, закона на вярата, който е преди Моисеевия закон. И в който ние всичките имаме право на достъп при Бога. И Моисеевия закон вече не е пречка за езичника да дойде при Бога. Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство. Понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като крайъгълен камък сам е Исус Христос, върху когото всяко здание стройно сглобявано расте за храм свят на Господа, в който и вие се вграждате заедно в духа за Божие обиталище. И така Господ ни кани на една сватба. Той кани всички да бъдем едно, да бъдем един дом за слава на Бога. И Той казва, вие ставате съграждани на светиите. И вече не сте странни пришелци. Не сте, как беше в притчата, по кръстопътищата, а сте вътре в дома. И така, ние всички сме поканени на тази сватба. Но ние всички трябва да разберем, че Господ иска да празнува на тази сватба. Почна празника. Той иска да празнува тържеството на милостта над закона. И когато сме на тази сватба, ако ние стигнем до нея, ние ще се радваме заедно с евреите, които ще бъдат по-радостни от нас. Защото онзи, комуто много е простено, той много обича, казва Исус. И тогава на онази сватба най-радостни ще бъдат онези, които Господ взима обратно за себе си. Ние ще сме там, ако успеем да не им развалим празник. Да не се правим на велики. Защото ние ще викаме, оле, тия, аз бях грешник, ама тия са били много зле. Защото всичко ще бъде ясно тогава. И моите грешки, и твоите грешки ще бъдат ясни. За да бъде явна милостта на Бога. И ще бъде много хубаво. Ще бъде нещо, което този свят не познава. На което на нас обикновено ни е трудно да свикнем да го мислим и да го живеем. Обаче всъщност Господ ни призовава точно към това. Амин. И слава на Бога!